7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Poate fi stabilită oare propaganda nocivă ce dăunează intereselor naționale ale Republicii Moldova? Parlamentarii consideră că au găsit soluția salvatoare, să interzică difuzarea programelor dăunătoare pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce a stârnit nemulțumirea consumatorilor care nu își imaginează viața fără aceste programe. Unii experți se întreabă însă dacă, într-un final, se va atinge scopul care ar fi trebuit să scuze mijloacele nu tocmai democratice. Răspunsul la această întrebare încercăm să-l găsim și noi, astăzi, împreună cu invitații mei, pe care am să-i prezint imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Inspectoratul Național de Patrulare a avertizat participanții la trafic să ia măsuri suplimentare de precauție din cauza ceții dense și poleiului de pe carosabil. Într-un avertisment difuzat astăzi, poliția spune că inspectorii de patrulare activează în regim intens pe traseele naționale. Conducătorilor auto li se recomandă mai ales să nu se angajeze în depășirea unor coloane de autovehicule, iar pietonilor să nu circule pe marginea carosabilului, unde ar putea să nu fie observați de către șoferi. Rușii nemulțumiți de perspectiva a încă 6 ani sub conducerea președintelui Vladimir Putin participă la proteste organizate în numeroase orașe de opozantul Alexei Navalnei pentru a cere boicotarea alegerilor prezidențiale de pe 18 martie. Navalnei a anunțat boicotul după ce autoritățile nu l-au lăsat să candideze. În dimineața zilei, forțe ale poliției ruse au pătruns în sediul său de campanie din Moscova, unde au reținut 6 oameni și au închis un studio de televiziune care difuza buletine de știri despre protestele din orașele din extremul orient rus, din Siberia și Urali. Activiști neguvernamentali spun că 30 de oameni au fost reținuți în orașele din estul Rusiei. Principalele manifestări au loc în cursul zilei la Moscova și Sankt Petersburg. Statele Unite și Polonia au exprimat o poziție comună împotriva gazoductului Nord Stream 2 plănuit între Rusia și Germania pe sub Marea Baltică, spunând că va fi un instrument de presiune politică și va submina eforturile de micșorare dependenței energetice a Europei de Rusia. La fel ca Polonia, Statele Unite se opun gazoductului Nord Stream 2, a declarat sâmbătă la Varșovia secretarul de stat american Rex Tillerson, după discuții cu ministrul de externe poloniez Jacek Czaputowicz. Polonia spune că gazoductul, al cărui traseu ocolește țările central și este europene, le face pe acestea mai vulnerabile în fața presiunilor rusești. Dacă este construită, conducta va fi a doua de acest fel între Rusia și Germania. Președintele american Donald Trump a lansat un apel la acțiune decisivă împotriva talibanilor din Afganistan, după ce o explozie cu o ambulanță capcană în capitala afgană Kabul a făcut sâmbătă cel puțin 95 de morți și 158 de răniți. Toate țările trebuie să treacă la o acțiune decisivă contra talibanilor și a infrastructurilor care îi sprijină, se spune într-o declarație difuzată de Casa Albă. Talibanii și-au revendicat responsabilitatea pentru atacul care a avut loc într-o piață aglomerată din centrul Kabulului, în apropiere de clădiri guvernamentale și ambasade străine. Guvernul afgan a declarat astăzi zi de doliu. Premierul grec Alexis Tsipras spune că este gata să accepte o denumire de compromis pentru vecina nordică a Greciei, fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei, așa încât să se pună capăt unei dispute de decenii. Tsipras a făcut anunțul sâmbătă după convorbiri purtate cu principalii lideri politici greci la Atena, unde a spus că este dispus să accepte o denumire ca Macedonia de Sus sau Macedonia Nouă. Dar el nu a reușit să obțină sprijinul conservatorilor greci înaintea unor negocieri sub egida ONU. Grecia, a cărei provincie nordică se numește tot Macedonia, s-a opus multă vreme ideii ca denumirea să fie folosită și de vecina sa balcanică, barându-i în felul acesta apropierea de NATO și Uniunea Europeană. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Se poate oare stabili propaganda care vine din răsărit prin canalele de televiziune? Asta este întrebarea la care a încercat să răspundă legislatorul moldovean și a găsit soluția. O lege care interzice retransmiterea unor programe anume. Cât de eficientă va fi măsura asta urmează să vedem, dar noi putem să ne imaginăm, cel puțin să încercăm să discutăm cu oamenii care fac televiziune, care fac legi pentru televiziune, care fac presă de viață. Și este vorba despre invitații mei, Valeriu Reniță
și Ion Bunduchi.
Valeriu, să începem de la dumneata, care ești într-o situație mai specifică. Dumneata, ești șeful reprezentanței de la Chișinău a companiei interstatale MIR și încorporezi, de fapt, produsele moldovenești, despre realitățile moldovenești, într-un program general. Uneori lumea probabil zapează și ajunge la acest program. Acum, dumneata, în baza acestei legi, ce ai de făcut?
Pentru că este vorba de o convenție transfrontalieră a televiziunii. Asta a fost baza în care se opresc anumite emisiuni. Deci cu asta parcă eu am găsit un subterfugiu pentru postul nostru de televiziune, pentru că cofondator și acționar, vorbind economic, este și Guvernul Republicii Moldova, care a semnat această convenție. Probabil și alte țări, cum ar fi cel puțin Armenia, este gata să o facă.
Dar asta e partea juridică.
Asta e partea juridică.
Dar partea de cont.
Tocmai de asta vorbeam. Partea cealaltă care este în subtext, adică că am fi o televiziune care își difuzează în limba rusă și are anumite programe.
Are știri, talk show-uri, nu?
Da. Ele se fac, în general, programele noastre de știri, deci se fac în baza știrilor transmise din teren, din diferite țări, cele 7 țări, care, de fapt, sunt cofondatorii acestei televiziuni. Adică nu se fac știri din Moscova pentru țările astea, dar invers. Și aici eu, mă rog, sigur că este elementul subiectiv, este elementul meu subiectiv sau a colegilor mei, care nu văd în asta o propagandă rusească. Poate fi considerată o propagandă CSI.
Am întrebat încurcată treaba aici.
Situația nu, pentru mine nu.
Valeriu, da. Vreau să întreb, legislatorul care a scris această lege s-a gândit la situația concretă a televiziunii pe care o reprezinți dumneata și la care participă ca fondator guvernul?
Nu, bineînțeles.
Are o derogare nu, care o specificare?
Bineînțeles că nu s-a gândit, n-am văzut eu acolo articole speciale care fi consacrate televiziunilor de felul pe care
am început din punctul ăsta? Pentru că atunci când faci o lege, sigur că trebuie să vezi cum o să funcționeze. Și Ion Bunduchi, care a scris texte de legi, a propus de mai multe ori și a studiat o mulțime de legi, probabil pot să spun în cunoștință de cauză. Dar vreau să încep totuși de la definiția pentru propagandă. Pentru că iată Valeriu spune că el a discreția subiectivă a oamenilor să vadă sau nu propagandă în produsele mediatice. Dar noi avem o definiție, o definiție general recunoscută între meseriași.
Haideți să pornim la faptul că modificările la codul audiovizualului noi le-am denumit uzual legea antipropagandă. Acolo, în aceste modificări, nimic nu e spus de asta și, apropo, nimic nu se interzice. Se spune în textul acestei modificări, se permite retransmisia programelor informative, informativ-analitice, cu conținut politic și militar. Asta se permite, niciun cuvânt se interzice sau că e vorba de propagandă. Și eu înțeleg foarte bine de ce. Nu există o definiție juridică a ceea ce numim noi propagandă. S-a găsit o formulă bună pentru aceste modificări, că nu se zice e interzis propaganda, se zice se permite să retransmitem doar programele în afară de. Și atunci autoritatea de reglementare poate ușor să vadă sunt sau ba retransmise programele informative, informativ-analitice și așa mai departe. În sensul ăsta poate fi aplicat acest mecanism. Nu și descoperirea propagandei, pentru că, reiau, nicăieri în lume o definiție juridică a ceea ce numim noi propagandă nu există. Și nicăieri în lume nu este interzisă propaganda, este interzisă doar propaganda de război. Și iată asta, și sunt instrumente a jurisprudenței internaționale care poate măsura dacă este propagandă de război sau ba. În rest, celelalte tipuri de propagandă nu sunt definite și nu pot fi măsurate. Iată de ce, zic eu, impactul acestor modificări va putea fi urmărit în cazul în care dispar emisiunile care nu trebuie să fie retransmise. Numai mult, am să repet ori de câte ori va fi necesar, mesajele propagandei nocive din acest tip de emisiuni pot migra foarte ușor în celelalte. Și spuneam și public, chiar în emisiuni de culinărie.
Dar totuși, noi, ca să trecem de la partea juridică la partea de conținut sau de deontologie, Valeriu, noi avem o noțiune de propagandă asupra căreia putem să convenim noi meseriași și spunem nu facem asta pentru că asta e deșanțat.
Probabil că da. Mai greu e mai dificil ce își spune domnul Bunduchi, că noi nu avem nicio definiție unanim acceptată pentru informație sau pentru adevăr. Asta e mai greu. Dar eu cred că propaganda este o formă degenerată a manipulației în general. Cam toate televiziunile...
Propaganda la care ne gândim, pentru propaganda unui mod sănătos de viață, da, este acceptat.
Tot e propaganda.
Da, e tot propaganda.
Da, eu tocmai vorbeam de manipulare. Da. Deci cam toate televiziunile...
Forma perversă a propagandei.
Într-un fel, da. Da, e un fel de formă primitivă a manipulării. Atunci când politicul sau interesul unor grupuri financiar politici se amestecă grosolan în informații, în țesutul informației și lumea așa habarnică, manipulează, adică fără să mai țese subtil, cum de obicei se face la televiziunile mari sau la postul televiziunii, da, deci se ocupă, dacă să vorbim așa neauși, cu spălarea creierilor. Și asta se poate depista ușor. Asta nu este greu. Dacă nu o facem pe fraierii, mă iertați de cuvântul ăsta, deci e ușor, pentru că sunt o seamă de experți, profesioniști care pot spune, uite, de fapt, informația asta conține propagandă de război, ori în cazurile noastre când vorbim de securitate, mai ales eu mă refer la problema transnistreană, de fiecare dată când se acutizează această problemă, noi auzim clar vocea unor grupări politice din Rusia care își expun și insistă asupra punctului de vedere care domină, din păcate, pentru că noi, cu bruma noastră de televiziune și cu bruma noastră de putere mediatică, nu putem face față acestei dominații clare.
Dar întrebarea este foarte bună la nivel de meseriași. În realitate am putea face lucrul ăsta până la un moment, până te duci să te angajezi undeva și te angajezi la o televiziune, patronul căreia, să zicem, are interese financiaro-politice, cum zice Valeriu. Și atunci ce face meseriașul? Rămâne fără să-și exercite meseria sau acceptă totuși până la capăt? Pentru că, după mine, cea mai bună cale ar fi ca meseriașii să se înțeleagă între ei. Oameni buni facem jurnalism, propaganda asta nocivă, oricea perversă, să o facă polițienii dacă atât de tare le trebuie.
Mă întorc la modul în care s-a găsit, așa înțeleg eu din constatările dumitale, s-a găsit o formulă juridică aplicabilă, dar iarăși nu se discută în esență despre nocivitatea programelor, de exemplu, talk show-urilor în care cunoscuții Soloviov sau alții, de fapt, în fiecare ediție, aruncă peste telespectatori cantități enorme de venin la adresa vecinilor noștri ucraineni, la adresa Occidentului. Deci, legislatorul moldovean n-a îndrăznit totuși să se ia de piept cu autorii genul ăsta de mesaje. Dar o face cumva pe, eu știu, liceista pudibond și spune, domnule, a, voi n-ați semnat Convenția Europeană, din cauza asta noi nu vă lăsăm în ogorul nostru. Dar cine ar trebui să ia de piept cu Soloviov, cu tipa de la NTV? Cine s-ar apuca să discute, băi, ceea ce faceți voi nu este jurnalism și noi nu vrem să vă lăsăm peste telespectatorii noștri?
Este adevărat și întrebarea e legitimă, dar deocamdată de piept se iau savanții, ori experți, pentru că propaganda a fost pusă pe policioare, dar de către cercetători. Vedeți cum se întâmplă, este una definiția științifică și tot o altă definiția juridică. Judecătorul trebuie să aibă niște instrumente foarte clare, metru, da? Îi trebuie un metru ca să poată măsura. Este aici propaganda oriba. Că e bine, că e rău, că legiuitorul nostru nu s-a luat de piept cu Soloviov și alții, eu cred că nici nu putea să se ia, pentru că în cazul ăsta, dacă dădeau definiție științifică a propagandei și lăsa la cheremul CCA să determine ori să cântărească unde e propaganda, ori nu, foarte ușor, după mine, putea să fie propagandă și o atitudine critică față de anumite acțiuni ale guvernării. Și atunci am intrat într-un hățiș din care nu poți ieși. De aceea eu cred că vor mai trece câțiva ani până umanitatea, dacă nu dispare acest pericol al propagandei, pentru că până n-a pornit conflictul armat din estul Ucrainei, nu prea s-a simțit nocivitatea acestui gen de propagandă. Acum trebuie să se pună în acord umanitatea ca să dea o definiție, ca să denumească, iată, genul acesta de mesajuri, de informații, ca până la urmă de comun acord să-l interzică. Deocamdată, cred, e prea devreme, cu atât mai mult legiuitorul nostru, da? Să dea o definiție și să procedeze altfel. Eu așa văd lucrurile.
Valeriu a pornit să discute despre modul de detectare acestui gen de, eu știu, mătrăgună. În Europa se încearcă acest task force, da? Celula asta de luptă cu dezinformarea. Deja există o anumită experiență. Stop fake și așa mai departe. Cât de eficientă ți pare dumitale calea asta, mai mult spre meseriaș, mai mult spre expertiză, spre academism decât legislativ? Pentru că europenii sunt nevoiți să tolereze genul ăsta de informații, spun avem libertate de expresie, și încearcă să demonteze, să dezamorseze bombele astea în felul ăsta. Cât de eficientă este calea asta?
Mi se pare eficientă pe un oarecare segment de timp, și anume dacă vorbim despre lupta cu felul ăsta de propagandă, adică primitivă, degenerată, care se vede cu ochiul liber. Dar atât timp cât totuși televiziunea sau mass media se consideră totuși și marfă și circulația mărfii și capitalului este liberă, de aici și definiția că noi suntem o presă liberă, în opinia mea, nu poți să te opui. Dacă noi am vorbit pur și simplu ca înainte, că după un ziar stă o personalitate sau un, hai să spunem, un om public bine cunoscut și de la dânsul ai putea cere ca șef de televiziune ca el să respecte libertatea exprimării. Dar noi avem în spatele televiziunilor acum conglomerate politice, businessmen care scot din asta bani. Și ei vor țese...
Nu doar bani.
Da, și influență. Deci ei vor țese foarte iscuțit această marfă sau drog spiritual care îl vor servi cu lingurița, oricum cred eu, publicului pentru ca să acapareze cât mai mult public să-și vândă marfa. Și cu chestia asta chiar e greu de luptat.
Eu nu cred că cum ne apărăm noi, sindicatul jurnaliștilor care țin la deontologie sau sindicatul telespectatorilor care nu vor să li se toarnă drogul?
La noi e un pic mai simplu pentru că suntem în faza în care...
La noi în Republica Moldova.
Da, da. Televiziunea nu e atât de sofisticată. Oamenii care scriu, majoritatea dintre ei, chiar dacă se consideră că lucrează pentru patron, în ceea ce scriu ei, nu au spiritul ăsta omului vândut. Lucrurile atunci când se spun mai tranșant, și atunci pericolul ăsta, ori propaganda asta se observă, se vede.
Se developează
mai ușor. Mersi. În cazul ăsta, noi deocamdată putem lucra mai ușor, dar absorbiți de globalizare, de tot ce se întâmplă în jurul nostru, de fenomenul ăsta complex, vom ajunge noi să fim foarte și foarte subțiri și vom ajunge ca tot. Nu numai noi, eu cred că toată mass media din lume conștientizează acest pericol, pericolul de a fi legați pe mâini de patroni. Și în toată lumea se luptă cu asta. Noi sunt sigur că suntem niște luptători onești aici.
Domnul Bonduchi, răspunsul dumitare la această întrebare, experiența europeană?
Aș vrea să spun că experiența europeană este foarte diferită. Deocamdată nicio experiență nu este atât de eficientă încât să poată fi generalizată și recomandată tuturor. De ce zic așa? Pentru că e foarte cunoscută teoria. Cel mai bine funcționează mesajul prim. Pentru că ce înseamnă un fake news? Înseamnă că a fost difuzată știrea falsă și după asta vii să o deconspiri.
Da, după aia spune dacă are popa frată sau nu.
Iată asta e. Și din acest motiv, zic, eficiența scade atunci când vii post-factum să lupți cu ceva. Pe de altă parte, pe timpul era cuvântul contrapropagandă. Europa nu recunoaște această noțiune și cred că până la urmă se va ajunge la soluția care e cea mai bună în timp. Media literacy. Adică educația mediatică pentru fiecare cetățean a fiecărei țări, astfel încât să discearnă mesajele. Mesajele vor veni tot mai mult și mai multe. Azi suntem fundați în mesaje. Dacă nu le putem discerni, cam la cine ar ajuta? Eu întotdeauna mă întreb, de ce Finlanda nu se teme de propagandă în imediata vecinătate? Pentru că de multă vreme acolo educația mediatică este pusă pe picior solid. Eu cred că asta ar fi, dacă tot zicem că n-am inventat nimic mai bun decât democrația, cred că asta ar fi o salvare, dar zic în timp. Noi deocamdată suntem în starea pompierilor, trebuie să stingem incendiul pentru că acum ne-a înăbuit.
Ucrainenii spun că noi ne putem permite luxul să ne gândim la principii democratice. Ei care sunt în stare de război au fost nevoiți pur și simplu să închidă robinetul.
Da, pentru că vedeți când într-un război real, pe un război real, dacă suprapui și războiul mediatic, atunci efectul este dezastruos. Pentru războiul real sunt cheltuieli enorme. Pentru cel mediat cheltuielile sunt foarte mici, dar efectul s-ar putea să fie și mai mare decât războiul real.
Demitarii de NATO spun că Rusia poartă război hibrid.
De mult se cunoaște forța cuvântului, dar se pare că acum forța distrugătoare a cuvântului este percepută tot mai des.
Problema este că se opun doar experții și meseriașii, nu se opune omul de rând. Omul de rând consumă tot la rând. Și mai greu este, problema cea mare este natura umană. El, practic, omul ar vrea să auto-înșele. Realitatea este prea crudă pentru el. Și lui place să auto-înșele. Adică, în loc să vadă realitatea, să o analizeze, ca și cum ar fi sub influența unui drog spiritual.
Întrebarea mea este dacă este în stare piața mediatică moldovenească să dea alternative, în condițiile în care am auzit în timpul discuțiilor din Duma de Stat că dacă nu vreți să luați programele informative, nu vă dăm nici Policiudes, nu vă dăm nici Pusgăvăreat, ori alternative pentru Policiudes și Pusgăvăreat, alternative pentru toate componentele acestei tartine, nu prea există, da? Deci nu avem un Kirkorov, nu avem un Golos rusesc care atrage foarte multe vizualizări. Cum credeți?
Observația unui deputat rus făcut într-un fel detașat, el a cerut ca domnul Plahotniuc, în cazul concelului respectiv, să rupă el contractul cu Pervăi Canal, nu rușii.
Da.
Rușilor ar fi cel mai lesne. Și lucrul ăsta eu l-am observat pe parcursul mai multor ani. Când s-au creat din
Slabo?
Da, nu. Din mai multe cazuri s-au cutizau, dacă vă aduceți aminte, relațiile noastre cu Pervăi Canal. Pervăi Canal niciodată n-a rupt contractul. El pur și simplu urmărea ca contractul să nimerească din niște mâini siguri în alte mâini siguri, pentru că e vorba de bani, e vorba de influență.
Chiar
și
când a fost în programul Vremea,
da,
s-a făcut gălăgie un pic ușor și s-a ostâmpărat.
În consecință, e vorba de bani, influență și, la urma urmei, cum am vorbim noi aici, de propagandă și lor asta le convine. Ei nu se rupă niciodată contractele. Asta e speculație.
Întrebarea e foarte complexă, Vasile, și ar fi aici de vorbit și de vorbit, pentru că, iarăși, dacă ne întoarcem la origini, cum am dezvoltat noi audiovizualul în Moldova? De ce așa s-a dezvoltat? De unde știam noi, avem ori nu avem pe piață forțe care să facă televiziuni? Pur și simplu, așa cineva a considerat că nu avem și hai să dăm bunul public, frecvențele, cele mai importante, da? Să le dăm pentru retransmisiuni. După mine, modificările actuale vin să îndrepte o mare strâmbăciune a audiovizualului nostru. Acum, dacă sunt retrase aceste emisiuni, aceste programe, vor trebui să fie înlocuite cu ceva. Vor fi înlocuite din aceeași zonă a lumii sau poate din altă zonă. Pentru că, vedeți ce se întâmplă, Rusia a cumpărat drepturi de autor și pentru Moldova, pentru țările CSI și pentru Moldova. Și pentru că importanța mai mare o are influența ideologică, atunci sunt tare ieftine. De ce ai noștri cumpără masiv seriale, ori trebuie să transmit? Pentru că sunt ieftine. Noi niciodată n-am știut cât investesc televiziunile în dezvoltarea proprie. Dar poate va fi și o încercare să ne dumirim. Televiziunile noastre pot investi, noi nu știm cât câștigă, dar pot investi în dezvoltare. Haideți să mai așteptăm un pic ușor, vine 12 februarie, intră în vigoare aceste norme, vedem ce se întâmplă cel puțin în jumătate de an.
Adică rău cu binele lui, spuneți dumneavoastră, poate cu această ocazie ne întoarcem cu fața la televiziunile proprii.
Poate, pentru că, vedeți, să fim și noi chinezi, criza îți dă un șut ca să înaintezi, așa-i? Poate să fie și ăsta un duș rece care să ne arate ce se întâmplă la noi. Pe de altă parte, cam la cine ne-ar ajuta Policiudes, să zicem, care în rating de când există retransmisiuni în Moldova? Locul întâi la vizualizări. o emisiune, bineînțeles, pentru că asemenea tipuri de emisiuni sunt pentru oamenii săraci, da, și atunci vrei să vii...
Ca tot entertainmentul, poate exceptând stoc de cagda, dar de fapt îi ține cu gura cascată ca să
ține, dar la ce,
îți dea publicitate.
La cine ar ajuta? Dar iarăși...
Iluzia unei dreptăți sociale.
Da, da. Aduce audiențe, dar pentru ce? Pentru un produs străin? Și atunci televiziunea din Moldova câștigă pentru un produs străin? Cam cum s-ar chema asta?
Eu așa înțeleg că mă ține la televizor din 5 în 5 minute să-mi bage o pastă de dinți sau nu știu ce tocmaș, macaroane la propriu și la figurat. Dar, într-adevăr, vă dau dreptate, subscriu că ar trebui să ne gândim cu această ocazie dacă nu cumva popularitatea programelor de genul ăsta ar trebui ușor, ușor redirecționată. Ieri la Radio France International, de exemplu, am ascultat în limba rusă, seara târziu venind la ProTV, cu gura căscată, un reportaj despre gastronomia franceză. De unde s-au luat bistrourile, cum au migrat restaurantele. Domnule, atâta avem de povestit aici. Doar să știi că în lumea întreagă, emisiunile despre culinarie, restaurante și mâncare sunt mult în top.
Absolut.
Și poate cu această ocazie să redirecționăm de la războiul din Ucraina spre alimentarea corectă. Există o șansă, Valeriu?
De fapt, are, dacă am fi cu greu, îmi vine acum să cred că asta se va întâmpla brusc, dar dacă ar fi să renunțăm la aceste programe de divertisment în primul rând, cred că ar fi un restart a concurenței televiziunilor în Republica Moldova, pentru că brusc ar rămâne toți un pic săraci și un pic fără oamenii care au mai multe fantezii, să merge simplu. Să retransmite, să faci un bloc de știri, ele așa sunt fără sare ca toate blocurile noastre de știri și sunt foarte asemănătoare unul cu altul. La un moment dat, când s-ar lipsi de banii ăștia, pentru că, cum ai spus, programele astea curioase, interesante, aduc bani prin publicitatea care o conțin, și în sensul ăsta, oamenii deci și-ar pune capul în mișcare în sfârșit. Pentru că până acum, ce să vă spun, să trag copiii și programele astea noastre, chiar show-urile politice, cu mici, poate cu mici excepții, toate la fel. Și dacă se începe o concurență sănătoasă, sigur că am găsit. Pentru concurența și libera inițiativă naște...
Exact, naște, da. Pe căi bătătorite e ușor de mers, ca stat milionierom sau nu știu ce formule care nici măcar nu sunt inventate de ruși, iar vă dau dreptate atunci când încerci să te bați cu rușii pe terenul de revelion sau pe terenul care...
Nici o șansă.
Acolo, da, dar într-adevăr, dacă ar fi să generăm niște idei, chiar ieri le spuneam colegilor ideea unui talk show în care eu cu Alexandru Cancer aș apare în fața telespectatorilor și nu ne-am dat seama ei votând și pe final la un barem de puncte, de exemplu, să-ți vin în cap o căldare cu apă. Eu cred că ar fi o emisiune de rating, domnule, și aș avea audiență pentru că dușmanii mei ar vrea mai repede să ajungă apă în capul meu
și dușmanii
partenerilor ar fi... Nu am copyright, dar sunt convins că ar fi suficiente idei. Totuși vreau să mă întorc dacă legislatorul care a votat acum, pe bune, vreți să se ocupe de mass media sau acum e un moment politic în care trebuie să boxeze cu Rusia? Domnul Bundichi.
După mine, semnificația acestor modificări sunt mai degrabă politice. Știți, ca și Constituția, e un document politico-juridic. Impactul, vă spuneam, poate fi foarte ușor demolat. Evident că Rusia nu va ratifica convenția pentru Moldova, da, dar spuneam că mesajele pot fi transmise, emisiunile cu caracter istoric nu sunt interzise, așa, le treci toate acolo. Dacă nu le treci, se demonstrează cât de sănătos mănâncă rușii și cât de prost mănâncă românii, moldovenii sau americanii, da? Foarte ușor se face lucrul ăsta. Eu nu cred că preocuparea legiuitorului a fost una complexă, pentru că nimic nu se spune de propaganda internă. Ori, noi avem propaganda internă cât duce trenul. Ce facem cu asta? Pentru că ea nu este mai puțin nocivă.
Pentru că astăzi convine guvernării, dar mâine s-ar putea să...
Convine și vedeți, foarte mult aș vrea să cred că televiziunile, în urma acestor modificări, își vor pune mintea la contribuție astfel încât să apară niște programe interesante, cum ziceați.
doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat jurnalistul Valeriu Reniță și expertul media Ion Bunduchi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână. Iar pe internet ne ascultați la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.